Du lytter til Radio 24/7.
Det originale taleradio.
Velkommen til Cordua og Steno med Jarl Cordua og Torben Steno.
Skandalen i Skat vækker med rette stor forargelse. I løbet af den forgangne uge, der har flere markante mediepersoner rejst krav om, at de ansvarlige politikere bliver stillet til regnskab. En af dem er Weekendavisens chefredaktør Martin Krasnik. Ham tager vi med lige om lidt. Velkommen, jeg hedder Torben Steno.
Og mit navn er Jarl Cordua. Vi har en hel masse mere på programmet her i første time, hvor vi også skal finde en modtager af ugens fidusbamse. Men allerførst, Martin Krasnik er med os nu på en telefon.
Nej, det er han lige præcis ikke,
okay.
For vi nu at vide. Men der bliver arbejdet på at få fat i ham.
Men han er i hvert fald blevet indstillet af en lytter til at få ugens fidus-bamse på grund af en leder, han skrev i sin avis, Weekendavisen, sidste fredag. Det vender vi tilbage til.
Er du med os nu, Martin Krasnik?
Jeg er med, ja.
Det er godt. Tak skal du have. Nu skal du høre her. Nu vil jeg så gøre dig den glæde at læse noget op, du har skrevet. Så kan du lytte til det og nikke anerkendende. Ikke? For du skrev jo i din avis. Uansvarlighed i politik er en forbrydelse med en mærkværdig omvendt strafferamme. Små forseelser giver høje straffe. Ministers fortalelser, forglemmelser, lidt løgnagtig mangel på præcision, udløser store næser eller fyringer. Men denne form for uansvarlighed, dette årlange angreb på velfærdsstatens blodsystem, denne undergravelse af borgernes tillid til staten, tiltog til hinanden og almindelig sans for ordentlighed, den koster ingenting. Og de ord er der jo virkelig mange, inklusive mig og formentlig også min kollega Jarl Cordua, som er meget glad for, og vi bakker fuldstændig op. Men nu har det jo, altså det er jo faktisk ret længe siden, du har skrevet det her. Vores kollega her på radioen, Lars Trier Mogensen, er også begyndt at rejse med sådan et cirkus om, at nu skal vi have de her politikere stillet til ansvar. Men der sker jo ikke rigtig noget, vel?
Nej, der sker ikke noget.
Men hvad forestiller du dig? Altså, skal der være nedsættet sådan en kommission, som arbejder et par år, og så udkommer de med en masse papir, og så skal der et flertal, der på det tidspunkt sidder i parlamentet, så, eller Folketinget, så udpeger en eller anden, der skal have skyld?
Ja, det var da en fremragende idé. Men ikke engang noget, som jo faktisk splittede Folketinget, nemlig Irak-krigen, kan man jo få nedsat en kommission for at undersøge. Så hvordan skulle man dog for helvede kunne få undersøgt, at altså det her den her helt absurde historie om udsultningen og undergravningen af Skat, når man har nærmest et helt folketing, der er enige om, at ingen har ansvaret. Så det er jo fuldstændig usandsynligt, men naturligvis burde man have en kommission, hvor politikere, hvor ministre, hvor embedsmænd under vidneansvar skulle fortælle om, hvordan de ser det her, hvem der har ansvaret, hvem der advarede, hvornår, hvem der ignorerede advarslerne, hvem der forsøgte at skubbe dem, der advarede ud, bredt og arrogant. Hvordan skete det? Hvordan fiflede de med tallene i Skat? Hvordan flyttede man rundt på tallene, så det så ud som om, at den offentlige gæld, altså private og borgers gæld til det offentlige, var mindre, end den i virkeligheden var? Hvornår satte man et system i gang, der ikke var klar? Altså 24/7 havde også en historie i går. Den kunne også indgå i en sådan kommission til arbejde. Alt det er jo fuldstændig nødvendigt. Når det handler om politisk ansvar, så skal det jo placeres for, at man ikke begår fejlen igen. Og det er jo helt, helt nødvendigt i den her situation.
Men nu er der jo gået lidt tid efter, at du skrev din leder, din opsang. Blandt andet har der været 1. maj, og der kunne jeg jo ligesom konstatere, at der var Mette Frederiksen og hendes løjtnant, og de var meget glade for at placere hele ansvaret på Kristian Jensens skulder. Så han er jo Venstres kommende formand formentlig, og kunne godt gå hen og blive sådan en modkandidat til Mette Frederiksen på et eller andet tidspunkt. Så, så de vil jo meget gerne placere aben lige der, og så og det kan man godt forstå. Og så ser jeg jo så i går i Berlingeren, der dukker finansministeren op, og så siger han noget med, han siger i hvert fald, jeg vedstår mig naturligvis, at jeg havde ansvaret for skat i de år. Jeg var skatteminister frem til 2010, men det undrer mig. Hvad siger du? Ja.
Og så kommer det der mem, der
afløser. Men det undrer mig, at Socialdemokratiet ikke mener, at de har noget ansvar, når jeg ikke har været skatteminister i de seneste 7 år. Der har været 8 efterfølger, og Socialdemokraterne har i øvrigt siddet i regering i mere end halvdelen af af perioden, og så siger han så, hvor ligger din del af ansvaret, spørger journalisten. Min del af ansvaret ligger selvfølgelig i, hvad der skete i de år, jeg var minister. Jeg valgte at udskyde ikrafttrædelsen af EFI af flere omgange, fordi jeg ikke var sikker på, at systemet var godt nok. Jeg vurderede, at det havde brug for mere tid, og jeg valgte at flytte medarbejdere fra den normale del af driften over på inddrivelse. Det står selvfølgelig på mål for. Anerkender du, at han tager et medansvar her, eller hvad?
Han gør det modsat. Han gør det, som politikere altid gør. Han siger, han vedkender sig et helt diffust, abstrakt ansvar. Og så alt det konkrete handler om, hvor han ikke har ansvaret, alt det fremragende, han har gjort, og alt det forfærdelige, hans modstander har gjort. Det er jo en fuldstændig klassisk politiker ansvarsforflygtelse. Det er jo næsten ikke til at holde ud. På den anden side, så hvis man gerne vil høre, hvordan sådan svar kan lyde i helt perfekt form, så er det jo det, man får her. Ikke? Så det er jo klart, og Socialdemokraterne gør det jo samme. De siger, at det er dem, der ligger der. De siger jo, at det er den borgerlige regering, det er Christian Jensen, det er Thor Petersen, der var finansminister først, det var Claus Hjort, der derefter var finansminister, og så er det Anders Fogh. Og det er jo rigtigt. Altså, de har jo ansvaret, det primære ansvar for at orkestrere hele det her. Den her kæmpe cirkus, altså, og det vedkender de sig ikke, og det bliver ikke placeret hos dem. Troels Lund Poulsen, som stod i debatten for nogle år siden på DR2 og sagde, haha, se hvordan man har kunnet fyre en hel masse offentlige ansatte her på skat, uden at det har haft nogle konsekvenser for kvaliteten af inddrivelsen. Altså, det var jo løgn. Han kommer heller ikke til at få
men han troede vel på det tidspunkt, det gjorde han vel? Altså, det var først løgn, når man godt ved, det er forkert, det
men det troede på. Jeg tror på, at de blev advaret. De blev advaret internt, de blev advaret eksternt, de blev advaret politiske modstandere. Altså, og vi ved jo, og vi skriver en historie i morgen om alle dem, der advarede på Weekendavisen, dem, der advarede indenfra i skat, udefra, og hvordan de blev behandlet og trukket ind på Christian Jensens kontor og fik kæmpe store skideballer, fordi de vågede at stille spørgsmålstegn ved det her store og forkromede projekt. Men så det er jo ikke rigtigt, så det var jo mod bedre vidende. Og alt det her siger jeg jo ikke, fordi at den røde regering, der overtog, ikke bærer et ansvar. På en måde er det det sekundære ansvar, men det er alligevel næsten endnu mere inkriminerende for dem, fordi de vidste godt, på det tidspunkt, der kunne man se, at det her skidt ikke fungerede. Og alligevel fortsatte de altså under, fordi de fik at vide fra alle de her konsulentfirmaer, det kunne man sagtens. Man kunne sagtens køre det her igennem. Man kunne sagtens fortsætte afskedelserne. Altså under ledelse af Bjarne Corydon som finansminister. Og det gjorde de jo. Altså de reagerede jo heller ikke på det. Så de kan ikke tørre ansvaret af på den borgerlige regering.
Men Martin Krasniks, altså skandalens omfang, det begynder efterhånden at være klart for os alle, og der kan komme mere til. Men som du startede med at sige, så siger du, at der kommer nok formentlig nok ikke til at ske noget. Fordi det er klart, at politikeren kan ikke blive enige om at straffe sig selv. Og derfor så kan man sige, hvad skal vi så gøre? Altså, skal Weekendavisen til ligesom Politikken at være en aktivistisk avis, der begynder at arrangere demonstrationer foran Christiansborg, hvor vi forlanger, at ni ministre nedlægger sit mandat, inklusive Holger K. og Morten Øster, går og siger, at vi for en gang skyld skulle have, simpelthen anmode ved at se folk i gaderne. Vi vil have en straf til de ansvarlige.
Det synes jeg, at vi skal sige. Jeg tror ikke, at Weekendavisen kommer til at arrangere en demonstration.
Det kunne jo være i samarbejde med politikken og informationen og Jyllandsposten. Det ligger ikke rigtigt til vores
temperament, det der med at gå på gaden og råbe med banner.
Nå, men skal bare acceptere, det er jo så desillusioneret. Du siger, jamen der kommer ikke til at ske noget. Hvorfor skriver I så mere om det? Altså, fordi alle ved, at du kan da ikke finde et bredt flertal hen over midten for en straffeaktion mod sig selv.
Nej, men jeg synes da i virkeligheden, at det man kan gøre, hvis der ikke er nogen partier, som er stærke nok til at tvinge en sådan undersøgelse, en kommission, eller hvad fanden det kan være, igennem. Og det tyder jo på, at der ikke er det. Så må man jo, når man går til valg næste gang, lade være med at stemme personligt på de politikere, der i den grad forsøger at løbe fra ansvaret. Det synes jeg, at man skal tænke alvorligt over, før man sætter et kryds på nogle af de ansvarlige, der var. Og der taler jeg altså om de navngivende personer i den borgerlige regering, efterfulgt af de så navngivende personer i den følgende regering. Og det synes jeg, der er helt indlysende.
Der er rigtig mange af dem, der er stoppet, eller stopper, ja, Holger K. Ja. Og Tormø og sådan noget. Og det er der jo også rigtig mange, det er også en del af Christian på Jensens pointe, det er, at der er en masse topchefer i skat, som også er gået på pension og så videre, ikke? Ja.
Det er klart, men det er også derfor, det vigtigste er i virkeligheden ikke man kan jo ikke stille så meget op, når alle partierne mener det samme. Altså, det kan man jo ikke, men man kan blive ved med at presse på, og hvis der er nogen, der har lyst til at arrangere en demonstration der, så stiller jeg gerne op. Jeg vil gerne stå og vifte med et band, og jeg vil også gerne holde en tale. Jeg synes, det er vigtigt, det her, og det er, jeg synes, at vi fra alle sider, alle der kan hæve stemmen, og alle, der kan løfte pegefingeren, og alle, der kan true med at gå ud og stemme på andre partier, eller blank, eller hvad ved jeg, de skal gøre det, og de skal blive ved, indtil politikerne forstår, at det her bliver vi nødt til at tage alvorligt, og lade oplyse systematisk af en eller anden form for undersøgelse. Det bliver vi simpelthen nødt til at gøre, vi skal ikke stoppe, før det sker.
Martin Krasnik, du er indstillet til ugens fidusbamse for denne udladning her af en lytter, der hedder Jørgen Carlsen. Tusind tak, fordi du medvirkede i løbet af udsendelsen. Vil det vise sig, om du også får fidusbamsen?
Vi håber. I det mindste kommer der så det ud af det.
Tak skal du have. Hej.
Du lytter til Radio 24/7.
Ja, og så skal vi jo sige lidt om resten af programmet her i første time. Om cirka 20 minutter, så skal vi tale om regeringens nye disruptionsråd. Hvad for noget? Disruptionråd.
Disruptions?
Er det med snop? Og det skal vi med Børsens debatredaktør Thomas Bernd Henriksen, fordi regeringen de har nedsat sådan et råd, blandt andet i øvrigt med den glimrende skuespiller Hella Juf, men også en masse perlerække organisationsfolk og fagforeningsfolk og erhvervsledere og alle mulige andre. Og der mener Børsen, at jamen, det er jo de helt forkerte folk. Vi skal faktisk have fat i nogle af dem, der kender til den moderne teknologi, og ikke dem fra fortidens teknologi. Men Thomas Bernd Henriksen, han er i hvert fald med os.
Ja, endnu en overflødeliggørelse af os ældre. Men vi skal også til sidst i det her program, der skal vi have en debat om de her meget dyre AMU-kurser, arbejdsmarkedsuddannelserne.
Og, som koster i omegnen af 700 millioner kroner, kan jeg sige.
Ja,
det skal vi... for skatteborgernes penge.
Det skal vi have en debat om, og den er I lytter selvfølgelig meget velkommen til at blande jer i, og det kan I jo gøre, ligesom I gør med bamsekandidater og hvad vi ellers taler om, ved at skrive til os på vores Facebook-side Cordua og Steno, og det kan I også gøre ved at sende os en sms på 42 600 24 7. Men nu går vi så videre med bamserne, og vi ved jo så, at Jørgen Carlsen, en lytter, har foreslået Martin Krasnik. Men jeg kan så også lige nævne, der er en anden lytter, der hedder Jan Andersen. Han har skrevet, at ugens fidusbam bør gå til Liberal Alliances byrådsmedlem i København, Heidi Wang, for at have formået med et enkelt mandat, og det er så for Liberal Alliance i borgerrepræsentation, at skabe flertal for et forsøg om forsøgsskoler uden om Venstre og Socialdemokratiet. Og jeg vil sige, det er en sag, jeg ikke har fulgt ret meget, og jeg vil også gerne sige tak til Jan Andersen for forslaget, men det kan ikke komme på tale, fordi altså, det er lokalpolitisk, det her, så jeg synes ikke, det er stort nok. Men til gengæld, så vil jeg gerne nominere dramatikeren Line Knudsen for hendes 1. maj-tale, som man kunne lytte til på Politiken.dk. Den skal vi lige høre en bid af her.
Men hvem står for udviklingen i Danmark i dag? Kan vi udvikle videre på det, vi allerede har, når vi hver især er blevet enkeltmandsindivider i et enkeltmandssamfund, der lever individuelle enkeltmandsliv, hvor folk går til enkeltmandsgymnastik og spiser enkeltmandskost, rejser på enkeltmandsrejser, stemmer på enkeltmandspartier, der holder enkeltmandslivet oppe, og de partier, der engang holdt fællesskabet oppe, har så stærkt individualiserede medlemmer, at de ikke kan se fællesskabet for egen blændende individualitet, så det hele er blevet hip som hap.
Jeg har et blødt punkt for Line Knudsen, fordi der er altså et eller andet, der sidder lige i skabet med den der individualisme, og så den der mærkelige hule snak om fællesskab 1. maj. Så det, jeg synes, hun er god. Andet har jeg ikke at sige til det, så det vil jeg egentlig gerne bare indstille hende for en bamse for, fordi jeg synes, der er et godt grin, og der er også noget bid.
Ja, det var der. Det var faktisk meget underholdende tale, hun skrev på. Man kunne også læse den på, i Politikken, selvfølgelig. Det gjorde jeg. Så det er absolut et godt bud. Nu bliver det spændende at se, om Line Knudsen får bamsen. Jeg kan sige, at der er faktisk mange lyttere, som skriver, at Martin Krasnik skal have ugen fidusbamse. Blandt andet Tommy Brun Olesen fra Viby J, som har skrevet til os på det her nummer, som jeg aldrig kan huske, som man kan sms'e på.
Men, det er 42... 600-24-7.
Yes, og så det er der adskillige, der skriver, der er en, der skriver, jeg er helt enig med Martin Krasnik, fordi man er valgt politiker, skal man vel ikke have politisk immunitet? Jo, det skal man faktisk. Hvor man i princippet kan køre sit land halv i sænk, uden at det får konsekvenser. Var der nogen, der sagde politikerlede? Venlig hilsen, Karsten. Jo, man skal have politisk immunitet, men den kan ophæves, hvis der er mulighed for det. Men politisk immunitet, det er nok nødvendigt, men ikke hele vejen igennem.
Men der er faktisk også kommet et ret interessant forslag fra en anden lytter, der hedder Kasper Lund Resen. Han skriver, fidusbamsen til Venstres formand i Esbjergs omegnskreds, Thomas Rosenstand, må han hedde, fordi han har format til at gå af i protest over kredsbestyrelsens beslutning om at genopstille Carl Holst. En påmindelse om, at vi kun har de politikere, vi fortjener. Der vil jeg så med det samme sige, det vil jeg afvise. Fordi et eller andet er der jo, altså man kan jo se den her uge, at meget er grimt, hvad der er sagt om Carl Holst, men manden er jo blevet fuldstændig pure frifundet for alle de anklager, og, der har været rejst mod ham i hans egenskab af regionsrådsformand.
Og det må man sige, ja.
Der er også blevet rejst tvivl om, om den rapport lavet af
advokatselskabet Krummeren Rømer, et af Københavns dyreste advokatselskaber. De bor i en kæmpe stor bygning uden for byen her, og de tager mange tusind kroner i timen for at skrive noget, der til synligheden viser sig at være et kæmpe magtværk, hvor man blandt andet har lavet en undersøgelse, der viser, at Carl Holst skulle have lavet en eller anden form for medarbejderkultur, der skulle være helt rejselsfuld, skulle være sådan et terrorregime nærmest. Og det er simpelthen blevet pillet fra hinanden, fordi medarbejderundersøgelser har faktisk vist sig at være i top. Det er ikke noget, jeg sidder og finder på her. Det er noget, som Radio 24/7 har undersøgt. Det er en af de her meget sjældne øjeblikke, hvor faktisk medierne begynder at sådan forsvare en politiker. Det sker nemlig aldrig. Det er jo altid sådan et løb mod et mål. Men her på 24/7 på en gang skyld sig, de der påstande, man kommer med, er de rigtige? Og det er jo ret pinligt. Jeg tror faktisk ikke, at der er mange politikere, der vil placere opgaver hos Krummeren Rømer efter den her skandaløse rapport, som har fuldstændig vist sig at blive og ikke holde vand, simpelthen.
Eller omvendt kan man også sige, at hvis det er, at man gerne vil have en konklusion på forhånd, så er Krohmann det rigtige sted at henvende sig.
Ja, det må jeg nok sige. Det er godt nok pinligt. Jeg tror, de skal holde sig langt væk fra den slags opgaver.
Så vil jeg også gerne angre lidt, fordi altså, nu fik vi jo den her aftale om Europol. Og da den så blev vedtaget og godkendt, ja, så er det klart, at så blev fonderne igen trukket hårdt op. Var den aftale så god? Og så var det jo svært, så synes jeg for eksempel, altså vi har jo selv i her i vores program diskuteret den slags ting mange gange. Vi har også leveret scene til nogle af de her ret heftige dueller og debatter, der har været mellem Dansk Folkepartis EU-ordfører K.K. Bært og Venstres Jan E. Jørgensen.
Ja, og nu, det har ham de andre kalder for Kenneth Christensen Bært.
Ja, Kenneth Christensen. K.K. Bært og Jan E., de har virkelig haft nogle holmgange på det, og nu fortsætter de også efter, fordi er den her aftale nu så god, og Jan E. Jørgensen siger jo sådan set, at den er god, men han kan jo grænser for, hvor god han kan tillade sig at sige, at den er, fordi så kommer han jo til at give K.K. Bært ret i, at det kunne godt lade sig gøre at stemme nej til det, og så få en aftale, der svarer nogenlunde til en parallel aftale. Jeg er hverken jurist eller noget som, jeg kan simpelthen ikke vurdere de der ting. Jeg kan bare sige, at jeg har jo været fuldstændig rentonet på Jan E. Jørgensen og ja-fløjen i den debat, og jeg synes stadigvæk, det var skamfuldt og åndssvagt, at vi stemte nej dengang.
Ja, skamfuldt, det ved jeg ikke.
Jamen, det må jeg have lov at synes. Jeg blev rasende over det. Men jeg må jo bøje mig for demokratiet, og jeg må så også bøje mig for at sige, jamen, det var måske ikke så helt langt ude i sovsen, det K.K. Bært stod og sagde, at man kunne få en ganske glimrende aftale.
Han sagde, at man kunne. Det, der var problemet, det var, at Dansk Folkeparti sagde, at man kunne komme med i Europol på nøjagtigt de samme vilkår.
Ja, men det er alligevel teknikaliteter.
Det er det jo ikke. fordi vi er ikke kommet med i Europol på nøjagtigt sammen. Vi har ikke fået
det. Ikke nøjagtigt.
Vi er ikke medlem af Europol. Vi har fået en særaftale, og den er god, forstået på den måde, at vi, alle os, der ikke har noget som helst med Europol at gøre, vi lever lige godt. Det er ikke os, der skal sidde og arbejde med det. Vi lever lykkeligt, uvidende om, hvordan det der fungerer. Vi har en... De fleste er med på, det er, jamen altså... vi har en aftale, politiet kan fungere med det, men det er bare ikke det, som Dansk Folkeparti sagde til vælgerne. De sagde, at vi kunne vedblive med at være Europol-medlemmer på nøjagtigt de samme vilkår, og det er simpelthen ukorrekt. Man kan hoppe op og ned, og man kan fortælle alt muligt andet sted, men det er simpelthen løgn. Men det er ikke det samme som om, at vi har en aftale, vi har fået en aftale, men det er jo ikke Dansk Folkepartis skyld. Det er jo fordi, at embedsmændene har, og regeringen og har forhandlet, og at der selvfølgelig også har været en velvilje de andre steder, for at man kunne få den her aftale. Og nu er selvfølgelig slagsmålet, at Dansk Folkeparti, altså vi må jeg minde om, at Christian Thulesen Dahl sagde, at han havde taget munden for fuld, da han kom til at sige, at man kunne blive medlem af Europol. Og det måtte han jo så erkende, at det kunne man så ikke. Nu render han så rundt og siger, hvad sagde vi? Jamen, I sagde, at man kunne blive medlem af Europol. Det er vi ikke. Men vi har fået en særaftale, og den udfylder jo nok de allerflestes behov, i hvert fald mine.
Men vil du ikke sige, at har det ikke strejfet dig lidt, at vi er vidne til en politisk absurditet i det, at man rent faktisk fra regeringsside og Venstre har lavet et ret godt stykke arbejde og kommer tilbage med en aftale, som man så ikke rigtig kan tillade sig at tale op, fordi hvis man taler den for meget op, så ender man med at komme til at tale KK Bært op samtidig. Altså, det er jo lidt underligt.
Jo, men Dansk Folkeparti sidder jo i baghånd. Altså, de sidder jo ligesom i kortspil. Altså, de kan jo se, nå, okay, nu laver de alt arbejde. Nå, men det er jo en fin aftale. Kom, hvad sagde vi? Og så kan man bare stikke og bekende. Det er jo deres rolle i politik. Det er jo, at de kan sidde i baghånd, for de sidder ikke med ansvaret, og de kan udstede løfter, som regeringen er jo forpligtet til at arbejde for, fordi alle kan jo se, at selvfølgelig er det landets interesse, at vi får sådan en aftale. Så nej, men jeg kan godt forstå, at Dansk Folkeparti fører en kampagne for at fortælle, at alle andre tog fejl, og de havde ret. Det havde jeg også gjort, hvis jeg var det, men i sandhedens interesse, så er det altså ikke korrekt, det de påstår.
Så er der jo i den her uge også kommet en synes jeg, meget interessant nyhed. Og det er, altså, at jeg har så hørt Liberal Alliances undervisningsminister Merete Riisager udtale sig om, at nu har man nået frem til, at denne her tosprogsundervisning, altså det, der hedder modersmålsundervisning for indvandrere, at det skulle være altså meget vigtigt for at altså at hjælpe børn af tosprogede forældre eller af indvandrerfamilier til at lære et bedre dansk. Og det er en diskussion, som har kørt i over 20 år, og jeg kan huske første gang, at jeg i midten af 90'erne stillede spørgsmålstegn ved, om det nu også var så en enestående god idé, at vi tilbød modersmålsundervisning. Og det kunne man simpelthen, det kan jeg huske på det tidspunkt, der måtte man næsten ikke nævne det, fordi så fik jeg at vide, at det kunne man ikke stille spørgsmålstegn ved, fordi det var videnskabeligt bevist, at det var rigtige. Den bedste måde at lære indvandrerbørn dansk på, det var, at de lærte deres modersmål altså virkelig grundigt og godt først. Og det har så været i 20 år næsten, altså været sådan, at det argument, eller man kunne simpelthen ikke stille spørgsmålstegn ved, fordi det var videnskabeligt bevist. Og det for mig at se, at det her også et udtryk for, at denne her næsten evangeliske dyrkelse af den nordiske pædagogiske tradition, den er ved at styrte fuldstændig i jorden, for nu viser det sig så, at det virker ikke på denne måde. Så nu må man altså godt sige, og faktisk navigere og reagere på baggrund af, at det ikke viste sig at være en neonbøjet, ukrænkelig sandhed. Det synes jeg er overordentligt interessant.
Absolut. Og nu bliver jo spørgsmålet, som jeg tror, der var Peter Nedergaard, professor, som sagde, hvis det ikke virker, så får du dog lavet om, så får du dog afviklet hele det der modersmålsundervisning, hvis det ikke har nogen effekt, så skal vi da ikke bruge penge på det. Så der, må ikke det er et punkt på næste års finanslovsaftale, at det kunne Dansk Folkeparti måske komme ræsende og sige, vi nedlægger de, vi skal afskaffe de penge. Men mindre det er noget, kommunerne selv ligger råd med, jeg kan faktisk ikke huske det. Vi kommer lige, der kommer lige masse kommentarer fra, blandt andet på 24-7's sms, men også på vores egen Korto og Stenus Facebook-side. De går alle sammen i retning i, at hvad hedder han, Martin Krasnik skal have fidusbamsen. Og der er også nogen, der sådan mener, at politikerne skal op og hænge i lygtepælen. Ej, ikke helt, men det er sådan lidt sådan der. Der er også nogen, der mener, at Lars Trier Mogensen, vores kollega, der sender om mandagen, som har interesseret sig meget for den her sag, også skal have fidusbamsen for hvad hedder det, vedholdenhed. Og så er der nogen, der mener, at at der er en, der kommenterer på det, vi talte om lige før, omkring Europol. Kære Cordova og Steno, hvis I skulle have glemt det, så handlede den sidste afstemning vedrørende EU om meget mere end Europol, og det var sandsynligvis derfor, det blev et nej, anerkendt det dog, og kom videre med venlig hilsen. To står der som. Vi anerkender det, du har ret, men derfor så er det stadigvæk det her med Europol, som vi diskuterer. Det synes jeg, det der er pointen, men ellers er jeg helt enig med præmissen her. Der er også en, der siger, at vi skal komme videre. Det klæder ikke et par udmærkede værter evigt altid at nedgøre det Dansk Folkeparti. Det gør vi ikke evigt altid. Vi gør det, når det er nødvendigt. Det er ret tit, faktisk. Vi fik en aftale, der sagde alle de andre idioter. Vi fik en aftale, det sagde alle de andre idioter, at vi ikke kunne. Ja, hvis man var i tvivl om, vi kunne få en aftale. Men Dansk Folkeparti, de lovede, at man kunne blive medlem. Det synes jeg, det der er forskellen. De sagde, at man kunne blive medlem af Europol. Det skulle du tage og forholde dig til. Fordi nu render de rundt og siger, at det kunne man, det kunne man sagtens. Nå,
der er også...
Nu var der faktisk sådan, at jeg kunne tænke mig, at vi skulle tale lidt om noget helt andet.
Noget væsentligt. Jamen, det er fordi, at i denne her uge er der jo altså vedtaget lavet politisk forlig, der rækker langt ind i fremtiden. Og det skal vi lige have en musikalsk bud på. And now the end is near, and so I face the final curtain.
Frank Sinatra, My Way, Now the End is Near. Jamen, jeg vil bare sige, at der er kommet en boligskatteaftale, og den afkobler jo simpelthen diskussionen om boligskat, tror jeg, de næste 15-20 år. Og det vil sige, at når nu Dansk Folkeparti, Socialdemokraterne og de radikale, som jo i særdeleshed har skubbet på for, at man kunne, at man dels fik afskaffet skattestoppet, men også at man fik øget beskatningen på boliger, det er så ikke sket i det her tilfælde, så har man så selv lagt den her diskussion død i rigtig mange år frem, og jeg vil bare mene, at, eller kan huske, at boligskat har betydet en del i valgkampe. I kan for eksempel huske ved sidste folketingsvalgkamp i 2011, jamen der rendte Thorning jo hen til Lars Løkke og stak lappen frem. Det var midt i den her direkte udsendelse, hvor der var sådan en partilederdebat, om de nu skulle lave en aftale om boligskat, og der skulle ikke ske noget. Og sådan et meget dramatisk øjeblik, eller lidt dramatisk øjeblik, og det ville Løkke selvfølgelig ikke, fordi det var ligesom hans trumf i forhold til at ligesom udstille Socialdemokraterne som sådan nogen, der sammen med deres røde venner, pludselig kommer med sådan bomber af boligskat ned over de stakkels boligejere. Og det har altså været et borgerligt trumfkort, som nu går i graven. Det har også været noget, som de konservative jo har rejst rundt med. Altså Paper har jo det her genrejsningsprojekt for det konservative Folkeparti, og der har boligskat, især grundskyld, jo betydet en hel del i det der projekt. Altså nu skulle man standse boligskatternes himmelflugt, og det har man nok også gjort, tror jeg, i hvert fald for de flestes vedkommende, ja, for manges vedkommende, med den her boligskatteaftale, fordi der indlagt alle mulige bremser på det her. Så hvad skal de konservative så gå til valg på næste gang? Hvorfor skal man stemme på dem? Altså det kan da godt være, at der sidder nogle enkelte vælgere derude, som ved valget i 2019 siger, nå, men de konservative, det hjælper simpelthen så meget med den der boligskatteaftale, så dem, de får min stemme nu. Det tror jeg ikke, fordi alt tyder på, at, at vælgerne faktisk stemmer på, når man nu der er nogle nye udfordringer, nogle nye problemer, som det hedder, her i studiet. Hvem er bedst til at løse dem? Hvem har de bedste bud på det? Man stemmer jo ikke på problemer, der er løst. Altså, det er misforståelse. Og derfor så bliver det ret interessant at se, hvad gør de borgerlige nu, hvor de ikke kan udstille socialdemokraterne og de røde som sådan nogle frygtelige nogen, der pludselig kommer ræsende og brandbeskatter boligejerne, fordi det spøgelse, det er simpelthen tilbage i skabet. Det kan simpelthen ikke bruges. Det er ikke troværdigt i en valgkamp at bruge det. Så derfor så synes jeg, at den her boligskatteaftale, som de fleste sikkert kan leve med, måske lige bortset fra nogle af de hårdeste die-hard skattenægtervælgere hos Liberal Alliance, så kan de fleste leve med det her. Og det tror jeg egentlig er bedst for Socialdemokraternes mulighed for faktisk at få regeringsmagten næste gang.
Det var så ordene om boligskatten. Er der nogen bamser i det?
Det er der sådan set ikke. Det skulle så lige være til finansministeren Kristian Jensen for at forhandle en boligskatteaftale hjem. Godt politisk håndværk, og det kan måske også tage lidt af, hvad skal man sige, kritikken. Der er jo en havler med kritik ned over ham. Han deler det så med en masse andre. Men hvad hedder det, der er jo sådan en rimelig anerkendelse af, også fordi han skal ligesom træde karakter som den store forhandler. Han har jo forhandlet ting, der har været store førhen, men det her er den politiske aftale, som bliver den største, det tør jeg næsten godt love nu, for den her regering indvalget. Der er ikke ting, der er lige så store som det her. Så sådan er det. Jeg kan se, der er en lytter, der siger, hedder Claus Silmer, som siger, hvad ævler Korto om vedrørende boligskatten? Blå Blok har solgt boligejerne. Jamen, så har de jo mulighed for at gå i stemmeboksen og hvad hedder det, reagere på det. Det er jo den mulighed, man har. Jeg ved ikke, om jeg tror da i hvert fald, der er en hel del andre. Der er en del boligejere, tror jeg, som er tilfredse. Det tror jeg, de vil. Det får vi at se senere. Men nu får vi jo se.
Ja, så er det med, at vi når dertil nu, hvor vi skal tage en beslutning om den her bamse. Og ja. Altså, jeg vil sige, at jeg er absolut påvirkelig af det ret massive opbakning, der er til Martin Krasnik, både på sms og på Facebook. Lytterne vil have bamsen til Martin Krasnik, og hvis han ligefrem også lover at holde en tale, når vi måske en dag skal overvære en eller anden demonstration, så er jeg tilbøjelig til også, fordi jeg synes, at han har en sag, som ikke bare er hans egen, men virkelig manges.
Så tillykke til Martin Krasnik på Ugeavisen, Weekendavisen.
Du lytter til Radio 24/7.
Så skal vi beskæftige os med en sag om et ord, som vi skal øve os lidt på at sige, nemlig disruption og regeringens nye udpeget disruptionsråd. Og lige om lidt, der skal vi tale om det med Børsens debatredaktør Thomas Berndt Henriksen. Men lige inden vi snakker med ham, så skal vi lige høre høre en lille video, han lagde ud i går.
Kære Lars Løkke, hvordan kan det være, at fortiden er i flertal i din nye fremtidsklub? Jeg sidder her med deltagerlisten til regeringens disruptionråd. Og ud af de 32 medlemmer, der er de fleste hentet fra fagforeninger, erhvervslobbyen og så forkendte gamle danske virksomheder. Hvor er de nye? Hvor er de unge? Hvor er alle dem, der skal udfordre den tænkning, som vi har i Danmark, som der er brug for at blive lavet om på? Vi gør noget ved det. Vi nedsætter vores eget disruptionråd. Nogle af medlemmerne bliver Erik Thyrmer, ham der er ekspert i 3D-printer, som alle taler om. Maj Bjerre Ejby, hende der har lavet et demensplejehjem op i Nordsjælland. Og så en masse andre, som vi er ved at finde. Der er brug for at disrupte Lykkes fremtidsklub. Det mener Børsen. Hvad mener du?
Det mener Børsen, og nu har vi faktisk en telefon til Langeland, hvor at Thomas Berndt Henriksen, debatredaktør på Dagbladet Børsen, han opholder sig. Er det korrekt?
Ja, det er rigtigt. Godmorgen.
Eller
god eftermiddag, hedder det nærmere.
Ja, I står sent op på Langeland.
Thomas, allerførst for dem, der ikke er helt med på disruption og disruption-råd, kan du ikke lige enlighten os, please? Oplyse os venligst her.
Jamen, det handler om den meget, meget høje spænd, kan man faktisk kalde det allerede, debat om Danmarks fremtid, som er i lyset af, at vi altså ser robotterne vælte frem. Vi taler om automatisering. Vi har jo debatten om Uber og førerløse biler. Og der er der jo en debat i gang om, hvad kommer den til at betyde? Og vi hører jo fra i hvert fald for eksempel fagbevægelsen tale om frygten for massearbejdsløshed, at robotterne kommer til at erstatte os alle sammen i de jobs, vi beskriver. Og der har jo regeringen jo taget, eller forsøgt at tage hånd om situationen ved at oprette det her disruption-råd, der så ligesom skal diskutere, hvordan håndterer vi det som samfund. Han har også prøvet en lidt mere folkelig titel, der hedder Partnerskab om Danmarks Fremtid, så han ligesom kunne komme udenom det der frygtelige ord disruption. Men rådet hedder disruption-rådet. Det kan vi ikke lave om på.
Men så kan jeg jo så du har kigget lidt over deltagerlisten. Du synes, der er lidt for mange velkendte og veltjente navne fra fagbevægelsen, og det er ikke kun dem, jeg vil skyde på, fordi de gør udmærket stykke arbejde, sikkert tror jeg, er overbevist om. Og så er der nogen fra de sådan, veltjente danske erhvervsvirksomheder, og du synes, det er helt forkert råd sammensat. Jeg vil så også lige sige, der er også Hella Juf, skuespilleren i øvrigt, så det er jo ikke sådan, han har prøvet at tænke lidt ud af boksen, har han ikke?
Jamen altså, det er jo fint at tage Hella Juf med. Alle kender hende, og hun er god til at få os til at lære af sig selv. Men man kan jo sige, at på et tidspunkt, hvor vi har, og nu tager jeg bare en af dem, som er med i mit råd, Erik Thürmer, der er 3D-printerens mester, som virkelig er ude i debatten omkring det her. Og hvad jeg skulle stå mellem Erik Thürmer og Hella Juf, så var det sådan set for mig ikke svært. Men jeg kritiserer egentlig, jeg vil sige, min kritik går sådan set heller ikke på fagbevægelsen nødvendigvis i deres rolle i debatten. Fagbevægelsen gør det, de skal, de ud og kæmpe for deres medlemmer. Og dem, at de ser, kan være presset af denne automatisering. Men når vi kigger på rådet, så vil man sige, at vi har altså et råd på 32 medlemmer. Og hvis jeg nu er venlig, så er der 5, der måske kandiderer til titlen disruptor. Altså folk, der er inde i maskinrummet, prøver at lave tingene om. Og det illustrerer, jeg synes, meget godt den ubalance, der er i det her fremtidsråd.
Er der noget med, at Anders Krabbe Johansen, din chefredaktør, han sidder med i jeres disruptionråd?
Jamen altså det vi gør i vores disruptionråd, vi får det med 14 medlemmer, og vi regner med at styre det op på en 15-20 stykker. Men han er med, at man kan sige, lederskribenterne på børsen kommer til at sidde med, men dem, der, altså, fordi vi tager debatten med dem, der er med.
Okay.
Men med bundlinjen handler det ikke om, at det er børsen, der er med. Vi har 14 disruptor og forløbige, og så dertil kan man lægge de 4 lederskribenter fra børsen. Men det er sådan set, vi er sådan set ligegyldige, vi er sådan set facilitatorer.
Okay. Men de kommer altså ikke med noget særlig viden. Det var bare det, jeg skulle lige være...
Jamen, vi er jo ikke mere engelske. Jeg vil sige, jeg er jo økonom selv, og har netop skrevet en i den bog, vi lavede om de handlende, som jo netop handlede om de mennesker, som vi mener vil være med til at forme Danmarks fremtid. Den udkom vi med for nylig, og der lavede jeg selv et essay omkring robotter, så jeg føler mig sådan set meget godt klædt på i debatten. Men at sige, at jeg er praktiker, så vil folk vist kalde mig indbilsk.
Men en ting er, hvad tror du, der kommer ud af Løkkes disruption-råd? Altså, kommer I med noget, der kan konkurrere, en rapport eller et eller andet? Hvordan forestiller I jer, at I ligesom skal agere i forhold til Løkkes disruption-råd? Eller er det sådan en masse embedsmænd, der ender med at udkomme med et eller andet stykke papir, eller hvad tror du?
Jamen, så man kan jo frygte, at det bliver meget pænt og ordentligt. Man kan sige, at nu forleden af, da jeg skrev med leder, så citerede jeg Schumpeter, en gammel indsigt fra Schumpeter, der sagde, at altså, det er ikke nye idéer og opfindsomhed, der mangler i vores samfund, men det er det, at der er meget stærke økonomiske og sociale interesser, der vil bevare det teknologiske status quo. Han døde i 1950, men den her indsigt holder jo meget godt. Det der er jo risikoen, det er, at man finder, som vi så i tidligere råd, for eksempel Løkkes Vækstforum og Globaliseringsrådet for 10 år siden, at så kommer de ud nogle anbefalinger, der jo sådan set lyder meget fornuftige og som er pæne og ordentlige. Men hvis vi skal have en samfundsdebat om forandringerne, så skal vi jo nok acceptere, at nogle af de diskussioner, vi får, kommer til at gøre ondt. Og der tror vi så på, at de disruptor, vi har i vores råd, lad mig bare lige nævne nogle af dem, altså Leila Paulak, der vil oprette det her Singularity Universitet her i Danmark. En Maj Bjerre Ejby, som også er ved at lave et demensplejehjem og prøve at disrupte den offentlige sektor. Jens Martin Skibsted, der opfandt biomedicacyklen, jeg tror mig, har jeg nævnt, af nogle af de mennesker, vi har med. Og hvad er det, vi vil gøre? Jamen altså, vi vil da præge debatten, det der er oplægget til de mennesker, der er hos os. Jamen det er, at de vil have privilegeret adgang til at komme i pressen eller i vores aviser på online og fortælle om, hvordan de vurderer, altså komme med input. Og så vil vi holde nogle få møder, men vi vil prøve sådan at skygge dem. Men vi synes jo netop, det er debatten, der er vigtig. Og derfor siger vi, at den her gruppe skal mødes. Men den vigtige funktion, siger vi, det er den offentlige debat, det er, at de træder ind i vores sider, ind i vores univers og fortæller vores læsere og regeringen, det her, det er sådan, vi ser på det. Og vi skal ikke sidde og række tunge ind i disruptionrådet, fordi vi har simpelthen lavet en pagt om, at vi er positive og konstruktive. Når de kommer med et forslag, så siger vi, godt, eller pas nu på, det kan I gøre bedre.
Men hvis du umiddelbart skulle sige, nu følger du selv debatten, så hvad er det for en lovgivning, der skal laves om? Fordi jeg bilder mig ind af politikere, og det er jo sådan noget, der laver lovgivning, så omfordeler de penge. Det er jo sådan set det, der er deres arbejde, og så det der med at finde på og hit på og sådan noget, det klarer erhvervslivet, og så kan man selvfølgelig give nogle forskningsmidler, og så er der ligesom, man kan kanalisere det hen nogle veje. Men ellers hvad er det egentlig, politikerne skal gøre her? Altså,
der er jo en meget stor diskussion om, hvordan vi skal håndtere vores uddannelsessystem. En af de ting, man kan frygte ved debatten, det er jo, og det kan man altså høre fra fagbevægelsen og andre, det er jo bare, at man siger, at det her det er bare et spørgsmål om, at der skal investeres massivt i uddannelse. Og det kan da godt være, og jeg synes egentlig, det lyder plausibelt, at vi skal uddanne os gennem livet, når vi kan blive truet af robotter. Men præcis, hvordan skal vi gøre det? Er det den gamle metode, eller hvordan indretter vi det her? Og handler det i virkeligheden om, at vi skal tage 5 milliarder fra SU-modtagerne, og så give dem til noget, der flytter folk over i aktive uddannelser? Så der er jo en diskussion om, hvordan skal vi gøre det her rigtigt. Og det jeg er lidt bange for, især når jeg hører fra fagbevægelsen, også fra Enhedslisten, jamen, så er det som om, at de kender allerede svarene på den her udfordring, før vi har haft disruptionrådet. Og vi hører tre svar fra skal vi sige, venstre side af det parlamentariske system. Ikke? Det er borgerløn, det er 30 timers arbejdsuge, og så er det et massivt investeringsløft i uddannelse. Og der synes jeg, det er sådan lidt påfaldende at gå ind i en debat, når vi ikke engang forstår disruption nu, så siger vi, at vi kender allerede svarene. Og det er så der, hvor jeg egentlig synes, at den gruppe, vi har lavet, er vigtig.
Okay.
Fordi den tager fat i at sige, hvad er, så lad os lige prøve at forstå fremtiden, før vi finder svarene på den.
Okay, så det vil sige, at vi skal forstå fremtiden først, før vi finder svarene. Det lyder sådan set meget logisk. Tusind tak skal du have, Thomas Bjørn Henriksen, debatredaktør for Børsen, på en telefon fra Langeland.
Du lytter til Radio 24/7.
Og nu, Torben Steno, du hørte lige, hvad han sagde. Altså, venstrefløjen har jo kun et svar med hensyn til, eller ikke kun et svar, men et af svarene i stemme i venstrefløjens boks, det er jo sådan noget med mere uddannelse. Og de skal tale om mere uddannelse og måske flere penge til uddannelse.
Ja, og det er jo så en ledetråd til dette helt exceptionelle øjeblik i programmet, nemlig hvor vi har fået besøg af hele to kvinder på én gang, der skal debattere med hinanden. Det vi skal diskutere med de to kvinder, det er AMU-kursernes værdi. Og jeg ved, altså, at jeg er snart 58 år, og da jeg gik ud af gymnasiet, jeg var ikke engang blevet færdig på gymnasiet, før vi allerede begyndte at spekulere i mulighederne i AMU-kurser, fordi det var i hvert fald et sted, hvor man kunne komme hen og ikke nødvendigvis lave særlig meget, og så alligevel på en eller anden måde få fat i nogle penge og sådan noget. Men det er jo mange, mange, mange
år
siden.
Det er det jo, og grunden til, at vi har debatten i dag, det er jo fordi, jeg åbnede Politikken her i mandags, og der var der en lykkelig historie om en herre, der som havde via et AMU-kursus havde befriet sig fra et tungt og relativt lavtlønnet job for at få sig et bedre lønnet og knap så belastende job. Og det er jo en solstrålende historie, og samfundet er altså med til at finansiere AMU-kursen. Jeg har regnet mig frem til det, jeg har forhørt mig til, at det er ca. 700 millioner kroner om året, at samfundet bidrager til det. Og fordi det skal jo hjælpe de her folk med at kvalificere dem til at få et job, eller måske et bedre job. En ting, det er jo enkelt tilfælde, men har det nogen effekt? Og det er tvivlsomt, er der nogen, der mener. Vi skal i hvert fald have en debat nu mellem underdirektør Stine Pilgaard Jespersen fra Dansk Erhverv og chefanalytiker Mie Dalsgaard Pil fra AI-rådet Daglig Tale, Arbejderbevægelsens Erhvervsråd. Velkommen til jer begge to.
Tak.
Jeg vil starte med dig, Mie Dalsgaard Pil. Det er ikke nogen hemmelighed, IA-rådet synes, det er en rigtig god idé med AMU-kurser, og det skal der måske ordentligt bruges nogle flere penge til. I øjeblikket går det lidt den anden vej, kan jeg forstå. Hvad er det her enkelte tilfælde, solstrålehistorien, vi hørte om, læste om i Politikken, kan du dokumentere, at det har sådan en kanonstor effekt?
Ja, jamen altså det vi har lavet her, det er en undersøgelse af folk, der har deltaget i AMU-kurser blandt faglærte og ufaglærte, som er på arbejdsmarkedet i forvejen. Det vil altså sige, at det er primært en analyse af folk, der sådan set er i beskæftigelse, altså lønmodtagere. Hvad får de ud af at deltage i et AMU-kursus? Og der kan vi se, at for ufaglærte, jamen der har vi en løneffekt på de her omkring 10.000 kroner mere, man tjener i årene efter, når man sammenligner med andre ufaglærte, som ikke har deltaget i et AMU-kursus. Og det er altså efter, vi har forsøgt at tage højde for forskellige baggrundsfaktorer. Så har vi også kigget på beskæftigelsen, og der kan man, som du også lidt var inde på, se, at beskæftigelsen stiger. Så man kan sige, vi kan simpelthen se, at i gennemsnit, når man kigger henover alle de her, der har deltaget i AMO-kurser, så skal jeg skynde mig at sige, at her vi kigger på dem, der har deltaget i AMO-kurser i mindst 3 dage. Det er sådan for at forsøge at lægge en smule volumen ind i. Det er sådan, så når man kigger ned over de her kurser, så har det i den her analyse ikke været muligt at se, hvad er det for en specifik kursus? Altså, er det et certifikatkursus? Er det, hvad er det for en slags? Men i analysen her kan vi altså se, at i gennemsnit henover alle dem, der har deltaget, så har det altså en signifikant effekt på lønnen og på beskæftigelsen.
Midalskov Pil.
Undskyld, Stine Pilgaard.
Der bliver Pil.
Der er underdirektør i Dansk Erhverv. Jeg læste i samme undersøgelse, at du stillede dig lidt tvivlsom om effekten, og det er vel ikke nogen hemmelighed, at der er en del virksomheder, som er lidt tvivlsomme omkring, at om det her egentlig har nogen effekt.
Ja, men altså det gjorde jeg, fordi tidligere analyser har vist, at der ikke er nogen løneffekt for ufaglærte og faglærte. Og det, man kan sige, Mi har gjort, det er, at hun har kigget på de kurser, som er over 3 dages varighed. Og det er primært kurser, som er certifikatkurser. Det kan være gaffeltruk eller buskørekort eller den slags, som jo faktisk er en form for erhvervsfaglig grunduddannelse for ufaglærte. Det er en del af det erhvervsfaglige system, som ikke er en del af erhvervsuddannelsen, men som vi løfter i AMU-systemet. Og der ligger en konkret jobfunktion ude i den anden ende, og man kan ikke varetage den jobfunktion, hvis ikke man har et erhvervskørekort, eller man ikke har et truck-certifikat. Så det giver rigtig god mening, at når man kigger på certifikatkurser, og det har tidligere analyser også vist, når man kigger på dem, så har de en effekt.
Så det anerkender især, du simpelthen?
Ja, ja. Det anerkender jeg. At der vil kunne være noget der, men man kan ikke tage den her analyse og sige, at AMO generelt øger folks løn, når de er på de her kurser. Så det er bare for at sige, at det gælder kun for certifikatkurser, det gælder ikke for alle de andre kurser, som findes i AMU-systemet nødvendigvis.
Så det vil sige, at Mie Dalsgaard Pil fra AE-rådet, hun har ret, men...
Nej, hun har kun ret for så vidt angår hvor man får et certifikat, som er nødvendigt for, at man kan varetage en bestemt jobfunktion ude på arbejdsmarkedet. Men der er jo 3.000 eller mere AMU-kurser i AMU-systemet. Og det er altså ikke med alle sammen, som nødvendigvis giver flere kroner i lønposen, eller som øger ens beskæftigelses, muligheder efterfølgende. Og så kan man sige, at der er også en anden lille ting, som det bliver måske lidt teknisk, men Mia har valgt at kigge på beskæftigelsen efter 2 år. Hvorfor ikke efter 1 år? Det kan man også diskutere. Så der er nogle forskellige ting, hvor man kan sige, altså... Det er jo også vigtigt at dokumentere, at det har en effekt, og derfor har man måske kigget på de her ting. Men det er vigtigt
så
for mig...
Så din konklusion må jo så være, at der er noget af det her, der skal spares væk. Altså ellers så kan jeg ikke se, hvorfor du holder den her kritik.
Nå, jamen jeg kigger sådan set bare på de tidligere analyser, der er blevet lavet, og jeg ville da hjertens gerne have, at de her kurser havde bedre effekt. Altså jeg vil gerne starte med at slå fast, at verden er jo sjældent så sort-hvid, som I gerne vil gøre den selv. AMO-systemet
nej,
er
jo... Vi prøver bare på at undersøge, hvad der er op og ned, for vi ved ikke så meget om
det. Nej, det er det. AMO-systemet er jo faktisk noget, som både lønmodtagerne og arbejdsgiverne er fælles om. Vi finansierer på arbejdsgiversiden en rigtig stor del af det her system her. Vi er med til at udvikle uddannelserne i de såkaldte efteruddannelsesudvalg sammen med vores modparter og samarbejdsparter i fagbevægelsen på de forskellige fagområder, der findes. Og det gør, at de her kurser meget gerne skulle have noget indhold, som gør, at de kan relatere sig til jobfunktionen ude på arbejdsmarkedet og løbende give arbejdsstyrken de kvalifikationer, som virksomhederne efterspørger.
Min danske opil, det lyder som om, at hvis vi nu bare begrænser de her AMO-kurser sådan noget, til sådan noget chauffører, kurser, truck-certifikater og sådan noget, hvor man skal, så får det, har det effekt, med alt andet, det er rent spild.
Altså for det første så vil jeg sige, at vi har også kigget på effekten 1 år efter. Vi har kigget på den 1 og 2 år efter, men igen, det er nok lidt teknikaliteter. Altså man kan sige, det kan godt være, at de her kurser, vi har fokuseret på, som er en vis varighed over 3 dage, det primært er certifikater, men der er ikke noget, der tilsiger, at det kun er sådan. Jeg vil snarere sige forklaringen på det, vi ser, altså at vi finder de største effekter for ufaglærte, og vi også der finder en løneffekt. Det er den her, forklaring og fortælling om, at når vi kigger ud af vinduet, så kan vi se, at der er tusindvis af ufaglærte jobs, der er forsvundet under krisen, og det er altså ikke dem, vi ser, der nu her på bagkanten af krisen er ved at blomstre op. Altså, rigtig mange er enige om, at, og det viser vores beregninger også, at det arbejdsmarked, vi kommer til at se, der har vi med al stor sandsynlighed risiko for at have overskud af ufaglærte og kommer til at mangle faglærte. Så er det rigtigt nok, at forklaringen på, at grunden til, at effekterne på lønnen er der for ufaglærte, jamen det har noget at gøre med, at vi har altså nogle mennesker, som ikke har andet end grundskolen at falde tilbage på. Så for dem at få det her formelle papir, det her kursusbevis, det gør altså, at man står bedre derude i forhold til de nye jobfunktioner, til formelle kompetencer.
Men er I to her, der sidder og fører den her debat, er I lige præcis ikke ramt af det, som Thomas Berndt Henriksen fra Børsen lige sagde for kort tid siden? Altså, I sidder og snakker om fortidens arbejdsmarked og fortidens arbejdsmarkedsuddannelser og opgradering af ufaglærte, som jo der simpelthen bare ikke er brug for. Altså, altså, vi kommer til at se arbejdsløse advokater, der skal på AMU-kursus eller et eller andet. Ikke? Altså, det er jo sådan fremtiden ser ud. Og når jeg hører ordet truk-certifikat, altså, så tænker jeg bare simpelthen, det har jeg hørt op i 30-40 år, det er da glimrende, og at folk får truk-certifikat, men det er nok ikke der, væksten ligefrem er. Altså, hele det her AMO-system, er det ikke fortidens system?
Man kan jo vente mig om at sige, at kigger vi på arbejdsudbuddet og dem, vi har, jamen, så er der rigtig mange, der står uden andre kompetencer end grundskolen. Skal vi have dem i spil, jamen, så er vi nødt til at investere i noget uddannelse. Vi er nødt til at starte med at se, hvad kan vi give dem? Rigtig mange af dem har dårlige oplevelser med sig fra skolen. For dem rimer skole ikke lige frem på succes. Hvis vi skal have dem i spil, jamen, så skal vi nok ikke starte med at smide dem ind på en eller anden lang uddannelse og låse døren. Vi skal give dem noget løbende med deres arbejdsmarked, så de kan bringe sig selv i spil i det her arbejdsmarked, hvor der sker store omvæltninger.
Det tror jeg er alle enige i, men det skal jo helst virke. Så kigger jeg på dig, Stine Wiesegaard, Jespersen, underdirektør i Dansk Erhverv, og hvor jeg har en masse virksomheder, som jo skulle helst aftage nogle af de her mennesker, som som er ufaglærte. Mange af dem, nogle af dem omkøber også faglærte. Er det ikke jeres virksomheder, de må vel have en mening om, hvad det er for noget, der er brug for i virkeligheden?
Jo, altså...
Og så er det jo også grædersygt nogle kurser, der matcher behovene.
Fuldstændig rigtigt, men der er jo nogle barriere i det her system, som gør, at man kan jo ikke bare få det lige præcis, som man gerne vil have det. Og noget af det, som vi diskuterer meget her, det er jo også sådan et eller andet med, jamen hvad, altså, der er nogen, der mener, at det er et problem, at der er en faldende AMO-aktivitet. Det kan vi godt diskutere lidt.
Hvad er en faldende AMO-aktivitet?
Jamen, det vil sige, at færre kommer på AMO-kurser.
At de ikke gider, eller fordi der ikke er mulighed for det?
Nej, men altså, det er jo det, der i sig selv bliver gjort til et problem. Og der må vi bare sige, det tror vi ikke nødvendigvis er en udfordring. En af forklaringerne på det er jo, at vi netop har fået flere med en videregående uddannelse. Målgruppen for AMO er blevet mindre. Og det siger sig selv, og så bliver der også færre, der skal sendes på AMO-kursus. Altså, når vi har færre ufaglærte, og vi har færre faglærte, så er der jo, som jo ligesom er det, der er systemets kernemålgruppe.
Så det vil sige, at arbejdsmarkedet simpelthen ændrer sig? Det er simpelthen det,
arbejdsmarkedet ændrer sig. Vi får flere med en kort, lang og videregående uddannelse, og det kan vi jo måske være enige om, at det ikke nødvendigvis er det mest hensigtsmæssige, men det er sådan, verden hænger sammen. Og samtidig så er det også sådan, at systemet opleves af virksomhederne som ikke særlig fleksibelt. Laveste fællesnævner. Man er ikke sikker på, at kurserne bliver gennemført. Man er ikke sikker på, at man... nogen kommer tilbage og siger, at de spilder deres tid, for de kunne godt halvdelen af det, som de har lært på kurset. Og så er det, der er nogle virksomheder, som vælger at kigge andre steder hen og bruger offentlige private udbydere i stedet for. Og dermed tæller de jo ikke med i statistikken. Så vores vurdering er sådan set, at der ikke er mindre aktivitet på det her område, end der egentlig var før krisen. Det handler bare om, at målgruppen er blevet mindre, og man bruger private udbydere nogle steder i stedet for, og så er der så også nogle målgrupper, hvor man så har valgt at sige, at de skal så betale mere for at bruge det her system, og det er folk med en kort videregående uddannelse for eksempel.
Mine damer, tiden iler, og der er faktisk et lytterspørgsmål her. På en sms, der er der en kvinde, der hedder Tove, der skriver, hvordan er forholdet mellem mænds og kvinders udbytte af arbejdsmarkedskurserne, og hvor mange penge bruges der på de to køn? Det må du jo kunne
svare på, Mie Dalsgaard Pihl.
Altså, nu kan man sige, at i den her analyse, der har vi faktisk kigget på alle under et. Så der kan vi ikke sige noget om, hvad forskellen er. Det er ikke noget, der ligger i denne her. Man kan sige, at det, der er fælles for dem, det er sådan set ikke nødvendigvis kønnen og hvad effekt der har, men det er mere det der med, står du uden en uddannelse? Hvad er så din chance på arbejdsmarkedet?
Mie Dalsgaard-Bille, du kunne måske lige svare på det, som du, jeg kunne sige, du markerede før, og så ja. Du skulle have lov til.
Jamen, tusind tak. Altså, jeg synes jo, det er hamrende ærgerligt, at vi har set en kraftig nedgang i AMO-deltagelsen her siden 10-11. Og det, der er det ærgerlige, det er sådan set, at det er et meget abrupt fald. Normalt så snakker man om, at når der er krise, så skal man investere i uddannelse.
Altså et pludseligt fald.
Et pludseligt fald. Og man kan sige, ja, det er rigtigt, at arbejdsmarkedet ændrer sig, og at andelen af ufaglærte ændrer sig, men den falder jo ikke fra år til år. Faktisk er det stadigvæk sådan, så når vi kigger på de unge, jamen så er det hver sjette, der forlader folkeskolen, som ikke får en uddannelse. Så der er desværre stadig en indfødning ind i arbejdsstyrken som ufaglært. Så for mig at se, kan det ikke forklare, at der sker et fald. Det er snarere en ærgerlig tendens i forhold til, at der ikke bliver investeret mere i uddannelse i de år, vi havde en nedgang
men
i.
Men systemet er for tungt at danse med, og der er private udbydere. Hvad er jeres holdning til det?
Selvfølgelig skal systemet være til at have mere at gøre, men der er også mange andre barrierer. Altså, synes man, der er for travlt på virksomheden, kan den enkelte overskue det? Altså, der er også meget, igen det der, jeg snakkede om før, hvis du har oplevet skolesystemet som et stort nederlag, så skal der nok en del til at få dig ind. Og det skal man selvfølgelig kigge på, at det skal være til at gå til for den enkelte, men for mig at se, så burde det være en investering, både for arbejdsgiver og for den enkelte.
Stine Bilgaard Jespersen, sidste ord.
Ja, men altså, jeg vil jo bare gerne fastholde, at vi mener sådan set ikke, at der er blevet mindre aktivitet på det her område her. Det handler om, at målgruppen er blevet mindre. Det handler om, at systemet er for besværligt, der er for meget red tapes, derfor vælger virksomhederne at gå andre steder hen.
Tak skal jeg have, for I kom til og tog debatten om AMU. Kurser.
Ja, og når vi vender tilbage med anden time, så skal vi snakke med Socialdemokraternes gruppeformand Henrik Sass Larsen.